សំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ10រោចខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាគឺសករាជ2019នាងខ្ញុំកែមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនាទីផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាសហជីពនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាការកោះហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងកាន់តែប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ EBA ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញទៅលើមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គមជាតិនៅពេលថ្មីៗនេះកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបហើយរឿងនេះនឹងជាអត្តពលអវិជ្ជមានដល់វិបត្តិ EBA មន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញថារបបនេះមានចំហច្បាស់លាស់រឿង EBA ហើយថាការកោះហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់សហជីពឯករាជ្យនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញស្របគ្នាថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញមិនមែនរដ្ឋបတ်កាន់តែខ្លាំងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយប្រតិកម្មរបស់សហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងជាង100នាក់ឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺឬបំពេញសាលដីកាតុលាការកំពូលឬរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតសមាជិកកោជបលោករងឈុនថ្លែងថាការកោះហៅនេះគឺជារូបភាពថ្មីមួយទៀតនៃការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបកប្រឆាំងក្រោយពេលដែលបកនេះត្រូវបានរបបក្រុងភ្នំពេញរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកបន្ថែមថាចំណាត់ការនេះមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយជាពិសេសនៅចំពេលដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងគ្រឿងសភារៈឬ EBA ពីទីផ្សារអឺរ៉ុបបន្តទៅទៀតសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីដំណើរការពិចារណាភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA រួចហើយកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញថាគ្មានការវិវត្តវិជ្ជមានណាមួយទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែសីហាខាងមុខនេះរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវរក្សាឬផ្ជួសប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបើនៅខែមករាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្ជួសការអនុគ្រោះពន្ធនេះមែននោះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទុកពេលឲ្យរបបកងភ្នំពេញ6ខែទៀតដើម្បីធៀបខ្លួនមុននឹងសេចក្តីសម្រេចនេះចូលជាធរមាននៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ខាងមុខប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនក៏សម្គាល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រែប្រួលទៅរកភាពប្រសើរឡើងដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានសន្យាជាមួយភាគីអន្តរជាតិនោះឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែមានចំហខ្វែងគ្នានៅឡើយក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហា EBA ដែលនេះគឺជាក្តីកង្វល់ដ៏ធំរបស់ក្រុមសហជីពនិងកម្មកររោងចក្រសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាមានតែការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ ទៅជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងជាមូលដ្ឋានច្បាប់ឈានទៅទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីទីផ្សារដ៏ធំមួយនេះទោះជាយ៉ាងណារបបលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនបានស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញនោះឡើយប៉ុន្តែថែមទាំងបានកោះហៅមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនទៅបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ដោយសង្ស័យថាពួកគេបានបំពានច្បាប់មិនអនុវត្តតាមសាលាការតុលាការកំពូលទៅវិញទាំងខ្លំមើលជាតិអន្តរជាតិព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងសុទ្ធតែបានបញ្ចេញបដិកម្មមិនគាំទ្រចំណាត់ការនេះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការកោះហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយប៉ុន្តែគឺដោយសារពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពគាំទ្រចលនាខុសច្បាប់លោកបន្តថាបន្ទាប់ពីការសាកសួរនេះការសម្រេចចោទប្រកាន់ឬមិនចោទប្រកាន់គឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់តំណាងអយ្យការលោកបន្ថែមថាការភ្ជាប់រឿងកោះហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះទៅនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហា EBA នោះគឺជារឿងនយោបាយដែលមិនផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាតាមតែសោះផ្ទុយពីការអះអាងនេះសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសុទ្ធតែមើលឃើញថាចំណាត់ការកោះហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយជារឿងផ្លូវច្បាប់ជាជាងរឿងផ្លូវច្បាប់នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអានព្រួយបារម្ភចំណាត់ការនេះអាចនឹងបន្ថែមបន្ទុកលើការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាលោកបន្តថាចំណាត់ការនេះនឹងមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីឡើយដល់កម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញមានតែការខាតបង់និងបែកបាក់ជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់លើផលប្រយោជន៍ជាតិមុននឹងដាក់ចេញនៅចំណាត់ការណាមួយដែលមានចរិតជាការរដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA កម្ពុជាបានរួចផុតពីការតបកិច្ចពន្ធ7700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីការនាំទំនិញទៅលក់នៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ប្រយោជន៍ដ៏ធំនេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមុខទៀតនេះប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនៅតែយ៉ាប់យ៉ឺនដូចពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញធំធំបានប្រមានរបបលោកហ៊ុនសែនចំចំថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារកំពុងរងច្រានកម្ពុជាឲ្យជួបប្រទះនឹងហានិភ័យនៃការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសពួកគេសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើរបបក្រុងភ្នំពេញចង់រក្សាទំនុកចិត្តឲ្យពួកគេបន្តរកស៊ីនៅកម្ពុជាតទៅទៀតរបបនេះត្រូវតែគោរពឲ្យបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាជីវនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញនៅតែមានឱកាសកែប្រែខ្លួននៅឡើយដោយរបបនេះត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌស្ដារលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឡើងនិងបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសម្លេងប្រឆាំងនិងសម្លេងឯករាជ្យតទៅទៀតអតនិយមនិងសេតនភាពនិងភ្លៀងបន្តធ្លាក់ជាច្រើនជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់រន្ទះបាញ់នៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បាតុភូតនេះបណ្ដាលមកពីសេតនភាពនិងបន្តធ្លាក់ចុះនៅត្រឹមចន្លោះ33ដល់35អង្សាសេចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាកសិករមួយគ្រួសារមានគ្នា3នាក់ឪពុកម្ដាយនិងកូនត្រូវរន្ទះបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងចំការដំឡូងទាំង3នាក់ក្នុងពេលពួកគេកំពុងធ្វើចំការស្ថិតនៅភូមិជាំផ្កាឃុំឈើទាលស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំបច្ចុប្បន្នសាកសពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2019មនុស្ស16នាក់ស្លាប់និង740នាក់រងរបួសដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះបាញ់ចំណែកផ្ទះសម្បែងប្រមាណ 3,000 ខ្នងនិងកសិផលច្រើនហិកតារងការខូចខាតដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរយុវជននៅជប៉ុនក្រងតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅមន្ត្រីគណៈប្រតិភូរបស់ភ្នំពេញប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាក្រុងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូរបបក្រុងភ្នំពេញនៅប្រទេសជប៉ុន លោកហៃវណ្ណាថាការជួបជុំតវ៉ានេះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះទី30ខែឧសភានៅស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបបនេះជាច្រើនរូបទៀតទៅចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីនៅទីក្រុងតូក្យូលោកហៃវណ្ណាថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជននឹងគ្មានអនាគតល្អនឹងយូរអង្វែងទេបើមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនបន្តក្រែងអំណាចដោយមិនស្របច្បាប់តែរបបសពថ្ងៃកំពុងរងសម្ពាធនឹងការថ្កោលទោសជុំទឹះពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកហៃវណ្ណាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងតូក្យូចូលរួមលើកបដាតវ៉ានៅទីតាំងចំនួន3គឺនៅមុខសន្តិការដែលរៀបចំសន្និសីទនោះនៅមុខក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិងមុខរដ្ឋសភាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះកន្លងមកមន្ត្រីនាំពាក្យរបបនេះបានគម្រាមពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងបាតកម្មឬការតវ៉ាណាមួយប្រឆាំងរបបនេះទេនោះទេបើហ៊ានធ្វើគឺនឹងប្រឈមនឹងការលែងបន្តទីថាការងារឲ្យអ្នកទាំងនោះនឹងប្រមានចាប់ខ្លួនពេលអ្នកទាំងនោះវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញថែមទៀតផងប៉ុន្តែទោះជាមានសារគម្រាមបែបនេះក៏យុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅតែចូលរួមតវ៉ាដោយសារពួកគេអះអាងថានៅប្រទេសសេរីពួកគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងនោះជួយសម្រួលការតវ៉ានោះថែមទៀតផងព្រះសង្ឃនិងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook រិះគន់ការប្រកេនស្បែកជើងមាសដល់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រះសង្ឃមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអះអាងថាប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រីសៀងច័ន្ទហេងបានធ្វើស្បែកជើងមាសមួយគូទម្ងន់1គីឡូកន្លះដើម្បីប្រកេនដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សង្ឃព្រះសង្ឃឯករាជ្យនិងពលរដ្ឋទីគុណថាការផ្ដល់ស្បែកជើងមាសនេះជាទង្វើដែលមិនសមស្របតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងមិនបានជួយលើកកម្ពស់វិស័យសាសនានិងសង្គមនោះទេអ្នកសិស្សអុកញ៉ាសៀងច័ន្ទហេងដែលគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាដែលមានទ្រព្យធននិងធ្លាប់មានចំនួនដីធ្លីកន្លងមកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនោះប្រាប់អាស៊ីសេរីថាស្បែកជើងមាសមួយគូនេះធ្វើអំពីមាសទឹកដប់សុទ្ធហើយបានស្បែកជើងផលិតនៅប្រទេសជប៉ុនស្បែកជើងមួយគូនោះត្រូវបានប្រគេនដល់សម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាឌួងផង់ព្រះសង្ឃគណៈមហានិកាយនិងជាបេក្ខអធិការវត្តប្រៃប្រាំងស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់ហ្លួងស្រុកពញាឬខេត្តកណ្ដាលអ្នកសិស្សបញ្ជាក់ថាការប្រគេនស្បែកជើងមាសនេះគឺចង់លើកតម្កើងដល់ឋានៈនិងងាររបស់សម្ដេចដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននៅស្បែកជើងមាសអ្នកសិស្សបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាវិស័យតែទឹកចិត្តនិងសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃក៏មិនបានបញ្ជាថាឲ្យប្រគេននេះប្រគេននោះដែរការប្រគេនស្បែកជើងមាសជូនព្រះសង្ឃដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានេះបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតុកម្មជាច្រើនពីសំណាក់ព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋទូទៅប្រតិជនខុសសកោវិសិទ្ធយាងសុចិត្រាប្រជាអធិការវត្តមណ្ឌលពុទ្ធសាសនានៅក្នុងទីក្រុង Providenceរដ្ឋ Island មានថេរដីកាឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាការប្រគេនស្បែកជើងមាសដល់ព្រះសង្ឃជាទង្វើពុំត្រឹមត្រូវនិងប្រឆាំងនឹងគុណធម៌របស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គលើកឡើងថាក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាមិនអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃណាមួយដែលបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយប្រើទ្រនាប់ជើងដែលធ្វើអំពីមាសនិងរបស់មានតម្លៃផ្សេងមួយចំនួនទៀតហើយព្រះសង្ឃដែលប្រើប្រាស់នៅរបស់ដែលបានហាមឃាត់ទាំងនោះអាចនឹងត្រូវដាច់អាបត្តិពូនេះជាទង្វើមួយមិនសមរម្យនិងប្រឆាំងពីគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានលើកឡើងថាវាពិតជារឿងដ៏មហាអស្ចារ្យដែលមានការប្រគេនស្បែកជើងមាសដល់ព្រះសង្ឃខណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅមានកម្រិតនៅឡើយអ្នករិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានលើកជាយោបល់ថាប្រសិនបើយកថវិកាពីការធ្វើស្បែកជើងមាសនេះទៅជួយដល់កិច្ចការសង្គមផ្សេងៗដូចជាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជាដើមទើបប្រសើរជាងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាការប្រគេនស្បែកជើងមាសមួយគូនេះដល់ព្រះសង្ឃនឹងការប្រគេនវត្ថុផ្សេងផ្សេងមិនមានអ្វីខុសឆ្គងនោះទេព្រោះជាសទ្ធាជាថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅហើយមិនបានប៉ះពាល់ដល់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះសង្ឃនោះទេ លោកក៏លើកសរសើរដល់សកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីសៀមចាន់ហេងដែលកន្លងមកតែងបរិច្ចាគនៅទ្រព្យធនក្នុងការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ដូចជាលើកស្ទួយក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាជាដើមលោកថានេះជារឿងអស្ចារ្យដែលពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងបានប្រគេនស្បែកជើងមាសដល់ព្រះសង្ឃដែលនេះមិនដែលកើតមានក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងពេលកន្លងមកលោកបញ្ជាក់ថាពុំមានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ថាការប្រគេនស្បែកជើងមាសឬរបស់មានតម្លៃផ្សេងៗទៀតដូចជាឡានទំនើបនិងប្រកាសជាដើមនោះមានភាពខុសឆ្គងនឹងធម៌វិន័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើសទ្ធារបស់បុគ្គលម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះព្រះដៃជគុណខុសសកលវិសិទ្ធយាងសុចិត្រាមានធរដីកាថាប្រសិនបើត្រូវដែលប្រគេននោះត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងលើកស្ទួយក្នុងការលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏សម្រាប់កសាងផ្សេងៗដូចជាការកសាងព្រះវិហារមន្ទីរពេទ្យកុដិសាលាឬរបងវត្តជាដើមនោះមិនមានខុសទោសអ្វីទេប៉ុន្តែបើប្រគេនឲ្យភិក្ខុសង្ឃអង្គណាមួយប្រើប្រាស់ដើម្បីលម្អរាងកាយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងផងស្ងើចសរសើរថាអស្ចារ្យនោះវាជាទង្វើដែលខុសឆ្គងព្រោះវាបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះសង្ឃប្រសងព្រះអង្គបន្តថាអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនត្រូវប្រាថ្នាចង់បានអ្វីឡើយហើយត្រូវលះបង់នូវលោភៈទោសៈចេញពីចិត្តហើយការបួសជាព្រះសង្ឃមិនមែនដើម្បីសន្សំមាសសន្សំប្រាក់និងដើម្បីឲ្យកោតស្ញើចសរសើរថាខ្លួននឹងអស្ចារ្យនោះទេស្តីងគ្នានេះដែរព្រះដេចគុណភិក្ខុថិតតធម្មោរស់បន្ថនប្រជាអធិការវត្តធម្មរង្សីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងមានធរដីកាថាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធបានពេញប្រដៅឲ្យមានការលះបង់និងមិនត្រូវការសម្ភារៈនិយមហើយការប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈទាំងឡាយគឺដើម្បីសម្រួលនៅជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះមិនតម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់ស្បែកជើងមាសនោះទេតែនេះជាការដែលមិនអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គបន្តទៀតថាវារឹតតែមិនសមទៅទៀតនៅពេលដែលសង្គមជាតិកម្ពុជាកំពុងតែក្រខ្សត់ការប្រគៀនស្បែកជើងមាសដល់ព្រះសង្ឃជាការខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គបន្តទៀតថាការប្រគៀនស្បែកជើងមាសនេះមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានហើយម្យ៉ាងទៀតបើរបស់ដែលប្រគេននោះបានមកដោយសារអំពើពុករលួយការកេងប្រវ័ញ្ចពីអ្នកដទៃនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានអំពើបាបទៅវិញទេអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងព្រះដេចគុណឌួងផောင်းបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបញ្ជាក់ពីរឿងស្បែកជើងមាសមួយគូនេះជាទូទៅមហាជនសង្កេតឃើញថាវត្តដែលមានមន្ត្រីធំៗរបស់គណបកកាន់អំណាចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអុកញ៉ាឬអ្នកមានទ្រព្យធនលុយកាក់ចេញចូលធ្វើបុណ្យទានញឹកញាប់វត្តនោះតែមានការរីកចម្រើនហើយថ្នាក់ដឹកនាំប្រសងក្នុងវត្តទាំងនោះតែមានរថយន្តទំនើបប្រើប្រាស់មានអ្នកបើកបររថយន្តនិងពេលខ្លះរហូតដល់មានអង្គរៈសម្រាប់ការពារទៀតផងចំណែកវត្តដែលមិនមានមន្ត្រីធំឬអ្នកមានអំណាចទាំងនោះចេញចូលញឹកញាប់ទេវត្តទាំងនោះតែងមានភាពអត្តឃាតមិនមានការរីកចម្រើនហើយពេលខ្លះប្រសងគង់នៅទីនោះអាចប្រឈមនឹងការដាច់ចង្ហាន់ម្ដងម្កាលផងក៏ថាបានលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិអំណាចពេញលេញរបស់ពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅមិនទាន់បានផ្ដល់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកមិនទាន់សម្រេចបានការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រកបដោយសមត្ថភាពឲ្យបានពេញលេញគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបជុំការប្រមូលការបញ្ចេញមតិដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងបង្កើនធនធានហិរញ្ញវត្ថុដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីជៀសវាងការផាត់ចោលពលរដ្ឋដាច់ស្រយាលឬពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកាត់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិអំណាចសមរម្យនិងមិនទាន់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋនៅឡើយធ្វើបើកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីកោអូសភរាជបរិភពស្រូវពោតនិងសណ្ដែកច្រើនជាងគេក្នុងពិធីបរិ ពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដោយលោកសេចក្តីបណ្ឌិតពីវិជុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដែលដលែងមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរបបកសិកម្មនៅឆ្នាំ2019នេះវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានជំនឿថាដំណាំ៣មុខគឺស្រូវពោតនិងសណ្ដែកនឹងទទួលបានផលច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមផលដំណាំជាច្រើនផ្សេងទៀតជំនឿនេះគឺដោយសារតែពួកគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើតាមព្រះរាជពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅក្នុងខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះដែលគូសុភរិទ្ធបានបរិភោគស្រូវពោតនិងសណ្ដែកច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមមហាផ្សងប្រភ្នូលទាំង7មុខដែលដាក់នៅកណ្ដាលវាលព្រះស្រែបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុនិងបញ្ហាខ្វះទីផ្សារលក់កសិផលបាទលោកសេបណ្ឌិតរីកាព័រមីនី
ពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុយើងចូលជាព្រះរាជអធិបតីភាពនោះគឺព្រះអង្គបានព្រះរាជទានឲ្យអភិបាលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចធាធ្វើជាស្ដេចមាឃនិងភរិយារបស់លោកធ្វើជាមេហួរក្នុងព្រះរាជពិធីដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងកីឡាឋានក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវរយៈពេល3ម៉ោងគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលព្រះមហាក្សត្រយាងចូលរួមជាអធិបតីភាពនេះគឺជាការផ្សងនៅភូមិផលកសិកម្មផងនិងជាការប្រកាសប្រាប់ឲ្យកសិករគ្រប់គ្រប់រូបនៅទូទាំងប្រទេសដឹងថារដូវធ្វើស្រែចម្ការបានចូលមកដល់ហើយដូច្នេះត្រូវត្រៀមលក្ខណៈបង្កបង្កើនផលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមលំអានប្រពៃណីនៃព្រះរាជពិធីដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺតែងតែមានការបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជាមុនបន្ទាប់មកទើបដល់ពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនិងធ្វើពិធីផ្សងប្រភ្នូលដែលគេធ្វើឡើងតាមរយៈសកម្មភាពគោឧសភរាជដែលភ្ជាប់ទៅនឹងភោគផលកសិកម្មសម្រាប់ចុងឆ្នាំ
បូនតោទេវសង្ឃាយោបបុតអពពួតទេវនិកោមកមេទាំងមួយសានកោតចក្រវាលមានទេវតាដែលនៅក្នុង
ក្រោយពីពិធីបួងសួងនិងច្រត់ព្រះនង្គ័លចប់កាលណាគេក៏ចាប់ផ្ដើមដង្ហែគោឧសភរាជឬគោបាមួយនឹមរបស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យបរិភោគអាហារចំនួន7មុខដែលដាក់លើជើងពានកណ្ដាលវាលប្រសែមានដូចជាស្រូវពោតសណ្ដែកល្ងទឹកស្រានិងស្មៅតាមបីចង់ដឹងប្រភ្នូលឬទំនាយនៅឆ្នាំនេះថាតើមុខដំណាំមួយណាមានផលល្អនិងមានគ្រោះចង្រៃអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបរកសិកម្មឆ្នាំថ្មីនេះព្រាហ្មណ៍ព្រះរាជគ្រូគឺជាមនុស្សសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីប្រភ្នូលនៃការផ្សងពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះក្រោយពីមើលឃើញនៅលទ្ធផលគោឧសភរាជទទួលទានអាហារដែលរៀបចំទុកជាស្រេចនៅក្នុងកណ្ដាលប្រាសាទនោះលោកត្រូវទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងជម្រាបជូនមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការរួមទាំងប្រជានរាស្ត្រនៅខាងក្រោយការបញ្ចប់នៃពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លបាយតាមលទ្ធផលប្រភ្នូលជំនឿនៃការផ្សងតាមរយៈគោឧសភរាជគឺវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2019នេះបានបង្ហាញថាសណ្ដែកនឹងទទួលបានផលល្អស្មើនឹង 90% រីឯស្រូវនិងពោតនឹងទទួលបានផលប្រមាណ 85%
ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូននៅលទ្ធផលនៃការផ្សងប្រភ្នូលតាមរយៈគោឧសភរាជដែលបានបរិភោគនៅអាហារទាំង7មុខទៅតាមបម្រាពីបរមរាណហើយដែលគោឧសភរាជបានបរិភោគដូចតទៅស្រូវបាន 85% ពោតបាន 90% និងសណ្ដែកបាន 85% នេះគឺជាការផ្សងប្រភ្នូលទៅតាមទំនៀមទម្លាប់រាជប្រវេណីនៃព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកប៉ុណ្ណោះនឹងដូចជាថាការប្រកាសថារដូវវប្បមង្គលចូលមកដល់ហើយ
ពិធីនេះមានប្រជាជនរាជចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកផងដែរក៏ប៉ុន្តែកសិករនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មមួយចំនួនយល់ថាពិធីនេះគឺជាបុណ្យប្រពៃណីមួយក៏ប៉ុន្តែมันបានជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចឬវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាប្រមាណនោះទេកសិករមួយរូបគឺលោកអ៊ួនសុផលរៀបរាប់ថាធ្វើត្បិតតែគោឧសភរាជបង្ហាញប្រភ្នូលល្អយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែបារម្ភរឿងអាកាសធាតុនិងរឿងដំឡៃទីផ្សារកសិផលដដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងកសិកម្មជួយបន្តអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ បង្រៀនកសិករពីរបៀបដាំដុះនឹងជួយរកទីផ្សារឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានតម្លៃខ្ពស
់នៅពេលដែលកសិករចាប់ដើមផលិតនេះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសផ្នែកក្រសួងកសិកម្មក៏ត្រូវគិតថានៅពេលដែលកសិករផលិតអ្វីដែលច្រើនជាងគេគឺក៏ត្រូវតែជាអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលមួយដើម្បីទៅជួយដំណាក់ដំណងក្រុមហ៊ុនដើម្បីទៅទិញឬមួយក៏ទៅកុងត្រាជាមួយនឹងកសិករនៅតំបន់ណាដែលមានផលិតអ្វីច្រើនជាងគេហើយផលិតអ្វីច្រើនហើយយើងទៅជួយរៀនកសិករដើម្បីឲ្យធ្វើកែសម្រួលកែឆ្នៃឧទាហរណ៍ដូចជាការជ្រោតកាត់បែកបែនហាលទឹកដាក់អីហ្នឹងដើម្បីឲ្យតម្រូវទីផ្សារឲ្យបានល្អអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការទីហ្នឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល
ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍នេះប្រជាកសិករភ្នាក់ច្រើនហាក់អស់សង្ឃឹមទៅលើការធ្វើកសិកម្មយុវជនពេញកម្លាំងភ្នាក់ច្រើនបាននាំគ្នាចាក់ចោលភូមិស្រុកទៅធ្វើការនៅទីប្រជុំជនឬទីក្រុងនិងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចំណែកអ្នកដែលបន្តធ្វើការងារកសិកម្មភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ដែលគ្មានជំនឿសម្រាប់រកការងារអ្វីក្រៅពីរបរកសិកម្មនេះអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាការផ្សងបំណុលនៅក្នុងពិធីច្រត់ប្រណង្គ័រនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពកាលពីសម័យបុរាណដោយសារតែមានអំណោយផលល្អនិងអាកាសធាតុព្រមទាំងការដាំដុះសម្រាប់វិស័យកសិកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបញ្ហាអាកាសធាតុប្រែប្រួលហើយការដាំដុះទាមទារឲ្យមានជំនាញបច្ចេកទេសខ្លាំងថែមទៀតលោកបន្តថាដើម្បីឲ្យការផ្សងបំណុលនេះបានជោគជ័យគឺទាមទារឲ្យកសិករនិងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈត្រូវតែបំពេញការងារឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដូចជាការកសាងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឬកន្លែងស្តុកទឹកទុកសម្រាប់ស្រោចស្រពផលដំណាំនិងមានបច្ចេកទេសដាំដុះព្រមទាំងការវិកខ្ចប់ឲ្យបានល្អប្រសើរជាដើម
ចំណេះដឹងក្នុងការបង្កបង្កើនផលឲ្យតែច្បាស់ណាស់ក្របគួយតំពេលទីអាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវការចំណាយដើមទុនជាច្រើនហើយខណៈដែលវិទ្យាបរិវត្តភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់ចំណាយទុនហ្នឹងដោយខ្លួនឯងមិនមានទឹកគំពីឬក៏ការផ្ដោតនៅហេរញ្ញវិទ្យាណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលជូនចំពោះវិទ្យាបរិវត្តទេចំពោះវិទ្យាបរិវត្តទីណាទៅទួខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅលើការរាប់រងនឹងការចំណាយហើយចុងក្រោយនេះគឺថាផលិតសការៈហ្នឹងគឺផលចំណេញគឺការលក់ទៅកាន់ទីផ្សារហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទីផ្សារកសិកម្មរបស់លក់ផលិតផលស្រូវអង្ករឬជំនាំកសិកម្មផ្សេងៗនៅតែជាបញ្ហាហើយថោក
លោកថេងសាវឿនបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែខិតខំរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសធំៗផ្សេងៗទៀតដើម្បីពង្រីកទីផ្សារកសិកម្មជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការបង្កបង្កើនផល
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដាក់កម្មជាមុនហើយមានភាពទំនាក់ទំនងផ្នែកកិច្ចការងារការទូតលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារនឹងខ្លាំងជាងហើយយើងឃើញថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែមានភាពប្រឈមខ្លាំងផងដែរពីអត្តពលនៃការយកពន្ធត្រូវបន្តពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយទោះបីជាយើងមានប្រទេសចិនក្នុងការគាំទ្រក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាគួរឲ្យស្ដាយសម្រាប់ទីផ្សារដែលមានស្រាប់ពិសេសគឺនៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបទី1ទី2យើងឃើញថាព័ត៌មានទីផ្សារចុះបីជាចិនអនុញ្ញាតថាទទួលទិញនៅអាផលកសិកម្មរបស់នោះតែភាពយឺតយ៉ាវនៃការទទួលទិញរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់នៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តតាកែវឆ្នាំនេះមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកហាសារ៉េតជាអ្នកកាន់នង្គ័លទី1អភិបាលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចភាជាសាច់មាកជាអ្នកកាន់នង្គ័លទី2និងភរិយារបស់លោកជាមេហួរដើរបាច់ក្របស្រូវលើវាលប្រសើរចំណាយទីប្រឹក្សាសម្ដេចវិវៀងគង់សំអល់គឺលោកម៉ែនវុធីជាអ្នកកាន់នង្គ័លទី3ពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនេះមានការចូលរួមពីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតព្រមទាំងមន្ត្រីការទូតរបស់ប្រទេសនានាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លដែលប្រារព្ធឡើងនៅឯខេត្តស្វាយរៀងគឺគូអូសុភរេជក៏បានបរិភោគក្របស្រូវពោតនិងសណ្ដែកច្រើនជាងគេដែរក៏ប៉ុន្តែតម្លៃកសិផលទាំង3ប្រភេទជាពិសេសស្រូវបានចោទជាបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានការត្អូញត្អែរពីប្រជាពលរដ្ឋងើបតវ៉ាគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញជួយរកទីផ្សារខណៈដែលតម្លៃបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងនិងមិនធ្លាប់មានដែលមិនអាចឲ្យពួកគាត់ទទួលបានផលចំណេញគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបានខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ប ្នែតោមស្លឹកមកចាំចិត្តអូដំក្រោមបងក្រៀមក្រមមកបោតពីស្រីសំហាយរៀមរួមក្នុងព្រៃស្រមៃព្រួងរា
ស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់កម្មការទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពអះអាងថាការស្លាប់ស្ត្រីជាទណ្ឌិតនៅក្នុងពន្ធនាគារជាការធ្វើប្រហែសរបស់ឆ្មាំដោយមិនបានមើលថែដិតដល់ស្ត្រីជាទណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារមហារីកក្រពះត្រូវគេអះអាងថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្ពស់ពីមន្ត្រីពន្ធនាគារទើបបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់ដូច្នេះនេះបើតាមក្រុមអ្នកតាមដានផ្នែកសុខភាពរបាយការណ៍បានបង្ហាញដោយគណៈកម្មការសុខភាពនិងផ្នែកពិការភាពលោក Kevin Allen ដោយបានរកឃើញថាឆ្មាំគុកពេទ្យនិងអ្នកមើលថែអ្នកជំងឺមិនបានឆ្លើយតបសង្គ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះស្ត្រីជាទណ្ឌិតរូបនេះត្រូវបានជាប់ទោសកាលពីឆ្នាំ2016ហើយដែលគាត់មានជំងឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែរយៈពេល2ខែមកនេះគាត់តែងតែត្អូញត្អែរពីអាការៈរបស់គាត់ដូចជាក្តៅកខ្លាំងក្អួតនិងចង់ក្អួតបន្ទាប់ពីត្អូញថាឈឺជាច្រើនដងគ្រូពេទ្យចំនួន2នាក់បានទៅពិនិត្យជំងឺរបស់គាត់ជាមួយនឹងការប្រើថ្នាំជូនគាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យគាត់ធូរស្បើយទេនៅពេលដែលគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់បានប្រាប់ពេទ្យថាគាត់ចេះតែចង់ក្អួតទើបពេទ្យបានបន្តជួបគាត់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាគាត់មានមហារីកក្រពះតាមប្របាយការណ៍គាត់បានស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ2017លោក Allen បានបន្ទោសទៅវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកថែទាំនិងអ្នកថែទាំងមន្ត្រីពន្ធនាគារថាធ្វើប្រហែសនិងមិនបានផ្ដល់ការថែទាំឲ្យបានដិតដល់ចំពោះគាត់ទើបបានជាគាត់ស្លាប់ ការធ្វើសកម្មភាពកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់កុមារសាទរចំពោះគម្រោងនៃការយកតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈកុំតស៊ូមតិសម្រាប់កសិករសម្រាប់សកម្មភាពកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចំពោះកុមាររីករាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់តម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកមានចំណូលទាបក្នុងការធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយសាធារណៈប៉ុន្តែក្រុមនេះនៅតែអះអាងថាការប្រកាសនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រកាសពីកញ្ចប់ថវិកាចំនួន4,600,000 ដុល្លារសម្រាប់កញ្ចប់ថវិកាថែរក្សាសុខុមាលភាពប្រចាំឆ្នាំដើម្បីជាវិភាគទានសម្រាប់កម្មវិធីក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយសាធារណៈរបស់គ្រួសារចំណូលទាបតាមគម្រោងនឹងមានសហគមន៍ចំនួន900,000សហគមន៍ដែលកំពុងទទួលបានការជិះរថយន្តរបស់សហគមន៍ដែលមានតម្លៃទាបនៅ New Zealand រដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនលោកសី Julie and Center បានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបមនុស្សអត់ការងារធ្វើសិស្សឧត្តមសិក្សាមួយចំនួននិងជនមានពិការភាពលោកសី Julian សំទោសអ្នកស្រី Julie and Center បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនឹងធ្វើការឲ្យជិតស្និទ្ធដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្លៃសមរម្យហើយថាតើនឹងត្រូវផ្ដល់តម្លៃចំនួនប៉ុន្មានទៅដល់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលថាប្រភពនៃថវិកានេះជាថវិកាបដិភាគរបស់រដ្ឋសម្រាប់តម្លៃសម្បត្តិធ្វើដំណើរគ្រាដែលតម្លៃកំពុងត្រូវបានសិក្សាបាត់ល្មើសអូក្រិដ្ឋកើនឡើងគួរឲ្យបារម្ភទោះបីប៉ូលីសច្រានចោលការលើកឡើងរបស់មេបកប្រចាំក្តីប្រធានគណៈបក National លោក Simon Bridges បានបញ្ជាក់ថាអូក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនានាដូចជាករណីចាប់រំលោភការបំពានផ្លូវភេទឃាតកម្មនិងមនុស្សឃាតជាដើមបានកើនឡើង 25% តាំងពីការបោះឆ្នោត2017មកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយតួលេខពីរដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសពីខែកុម្ភៈបង្ហាញថាធ្លាក់ចុះ 2.7% គឺប្រហែលជា 7,000 នាក់សុទ្ធសឹងជាចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារបទឧក្រិដ្ឋមានចំនួនគិតត្រឹមខែមករាតួលេខក៏បានបង្ហាញដែរថា 4.8% បានកើនឡើងជាករណីហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេស New Zealand បានធ្លាក់ចុះតិចតួចតាំងពីឆ្នាំ1992មកលោក Simon Bridges បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកទោសជាជាងកាត់បន្ថយបទឧក្រិដ្ឋដែលចេះតែកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍បតាមតួលេខចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋនិងជនរងគ្រោះដោយសារបទឧក្រិដ្ឋមានចំនួន 77% ដែលផ្ទុយពីរបាយការណ៍ប៉ូលីសនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក Simon Bridges ចំណូលបានមកពីទេសចរបែបផ្សងព្រេងធ្លាក់ចុះដល់ទៅជាង167,000,000 ដុល្លារវិស័យទេសចរសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តដើរលេងផ្សងព្រេងបេកផេកឃីងมันអាចពន្យល់ពីមូលហេតុដែលធ្វើចំណូលផ្នែកមួយនេះធ្លាក់ចុះ167,000,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនបានទេប៉ុន្តែបើតាមប្រធានសមាគមផ្នែកយុវវ័យនិងទេសចរបែបផ្សងព្រេងលោក Simon Cartwright បានបដិសេធថាមិនមែនដោយសារបញ្ហាអង់គ្លេសទៅចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបទេខណៈដែលទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសបានធ្លាក់22%លោក Cat Price បានបញ្ជាក់ថាអ្នកទេសចរបែបផ្សងព្រេងរងឥទ្ធិពលដោយសារសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងបញ្ហានយោបាយយើងជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយអ្នកទេសចរទាំងនោះគេមានសិទ្ធិចាយលុយនិងជ្រើសកន្លែងដែលគេចង់ទៅយើងមិនអាចទៅបង្ខំគេឲ្យមកលេងបានទេយើងមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរដ៏ល្អបំផុតហើយនៅទីនេះហើយក៏ជាប្រទេសល្អបំផុតដូច្នេះហើយការចែកចោះមកពីមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដយើងពិតជាមិនអាចឆ្លើយបានទេភាគច្រើននៃទេសចរបែកផ្សងព្រេងមានអាយុចន្លោះពី25ទៅ54ឆ្នាំហើយទេសចរទាំងនោះជាទូទៅចំណាយប្រាក់តិចជាង100ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃធៀបទៅនឹងអ្នកទេសចរធម្មតាវិញចំណាយប្រាក់ដល់ទៅ265ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរ ដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុង Auckland នៃប្រទេស New Zealand ចាស់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជីវកម្មនានាប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់មិនច្បាស់លាស់ពីការជាប់គាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងចិនខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបន្តភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលបានពង្រីកខ្លួនពីចំនួនលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការប្រជែងទីផ្សារទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិសំខាន់សំខាន់អាជីវកម្មនានាទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺពោពេញទៅដោយការចរចាម្ដងហើយម្ដងទៀតការប្រកួតប្រជែងនិងពេលខ្លះគឺការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តតាំងដាក់គ្នាពីសំណាក់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានក៏ដូចជាបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពភន់ច្រឡំសម្រាប់អាជីវកម្មនានាផងដែរហើយក្តីសង្ឃឹមដែលថាជំនួបដោយឡែកមួយរវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅខែក្រោយនឹងនាំមកនៅដំណោះស្រាយដល់ចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយលោក Gao Feng រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនដែលលោកបានថ្លែងក្នុងភាសាចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅថាបើសិនជាអាមេរិកចង់បន្តការចរចាអាមេរិកគួរតែរក្សាភាពស្មោះត្រង់និងកែប្រែសកម្មភាពខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនទើបអាចបន្តការចរចាបាននេះបើយោងតាមការបកប្រែរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន CNBC លោកកៅបន្ថែមថាអាមេរិកបង្ក្រាបមកលើក្រុមហ៊ុនចិនមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបង្កើតឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនៃខ្សែចង្សង្វាក់ឧស្សាហកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់ជាសកលផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះទង្វើនេះយើងនឹងតាមដានការវិវត្តនេះយ៉ាងដិតដល់ក៏ដូចជាធ្វើការត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏ចង់ត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ថាពួកគេគួរតែយ៉ាងដូចម្ដេចដោយសារតែស្ថានភាពនៃចំនួនរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរផ្លាស់ប្ដូរលឿននិងមានហានិភ័យខ្ពស់ឧទាហរណ៍រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថាខ្លួននឹងហាម5ការលក់ចេញឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សរបស់ចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុន Google ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលថាក្រុមហ៊ុន Google នឹងឈប់ផ្តល់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ខ្លួនឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រើប្រាស់នៅក្នុង Smartphone តទៅទៀតការអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អាជីវកម្ម smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រមាណថ្ងៃក្រោយមករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានប្រកាសការទប់ពេលឲ្យរយៈ90ថ្ងៃដែលការនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Google កែប្រែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើមរបស់ខ្លួនមកថាក្រុមហ៊ុន Google នឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងកម្រិតមួយដែលមានដែនកំណត់ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនេះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកក្រុមហ៊ុន Microsoftដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមួយចំនួនដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានប្រកាសថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចដល់កម្រទៅទីបេនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដល់កម្រមួយទៅតំបន់ទីបេលោក Thierry Brandstedt ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនបានទទូចឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើការចរចាច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំទីបេដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺសម្តេចព្រះសង្ឃរាជដាឡៃឡាម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Brandstedt ក៏បានសម្ដែងសេចក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលជិតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើសេរីភាពអ្នកកាន់ព្រះសាសន៍ ព្រះពុទ្ធសាសនានៅដែនដីទីបេក្នុងការរៀបចំនិងបដិបត្តិសាសនានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភដែលមានជាយូរមកហើយអំពីកង្វះលទ្ធភាពចូលជាប្រចាំទៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តទីបេប្រទេសចិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យជនបរទេសចូលទៅក្នុងតំបន់ទីបេទេជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការទូតប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលតំបន់ស្វាយវត្តសំទោសស្វាយយ៉ាត់ទីបេលោកប្រេនស្តេតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅទីកន្លែងវប្បធម៌និងសាសនានានាក្នុងនោះមានរាជវាំងបូតាឡាព្រះវិហារចូខាងណូពូលីងកានិងវត្តសេរ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីឡាសារបស់ទីបេស្ថានទូតបានបន្ថែមថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនានិងវប្បធម៌ទីបេផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋបិតយ៉ាងខ្លាំងលើការគោរពបដិបត្តិសាសនានិងវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់នោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទទូចថាពលរដ្ឋទីបេមានសេរីភាពទូលំទូលាយនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចលោកត្រាំនិងលោកអាបេមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នារឿងសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកសិនហ្សូអាបេបានបង្ហាញទស្សនៈផ្ទុយគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីថាតើការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬក៏យ៉ាងណានោះប៉ុន្តែលោកទាំងពីរនៅតែមានមតិគ្នាតាក់ទិននឹងគោលបំណងចុងក្រោយនៃការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅឧបទ្វីបកូរ៉េមួយដែលគ្មាននុយក្លេអ៊ែរដោយខ្លាញ់នៅក្នុងពេលសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនរួចមកលោកចាំបាននិយាយថាលោកយល់ឃើញថាការសាកល្បងនេះគឺជាការប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ហើយលោកបានបន្ថែមថាខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកមិនខ្វល់អំពីរឿងនេះទេលោកអាបេបាននិយាយថាការសាកល្បងនេះពិតជាបានរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថានៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋជប៉ុនដែលធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំផ្ដោតភាគច្រើនលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយលោកបានបង្ហាញពីការរំពឹងរបស់លោកនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងចិនដែលនឹងកាត់បន្ថយអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលលោកយល់ឃើញថាជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមហិមាដែលកំពុងរងចាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើប្រទេសនេះធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានបញ្ចូលទាំងការលះបង់ចោលនូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនផងដែរការនាំចេញទំនិញឥណ្ឌាកើនឡើងស្របពេលចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនកំពុងតានតឹងគណៈការសាងសង់រោងចក្រផលិតសម្ភារបំពាក់ដ៏ធំមួយដែលក្រុមហ៊ុននាំមកគេមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយក្រុមហ៊ុននេះមានសុតិធិនិយមអំពីប្រតិបត្តិការរបស់រោងចក្រនេះរោងចក្រ Orion Craft នឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅខែសីហាខាងមុខរោងចក្រនេះគឺជាការវិនិយោគថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Chakan ដែលជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅប្រទេសឥណ្ឌារោងចក្រនេះនឹងត្រូវជួលកម្មករប្រហែល 8,000 នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Orion Craft លោក AK Chen បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្របពេលដែលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានភាពតានតឹងការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុននានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងនៅប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកមានសុតិធិនិយមអំពីការបង្កើតរោងចក្រថ្មីនេះលោក AK Chen បាននិយាយបន្តថាវាមិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះថាសង្គ្រាមនេះក្លាយទៅជារឿងល្អវិញវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងលោកអាចេសាហេនាយកអង្គការសហព័ន្ធ សម្រាប់ការនាំចេញនៅឥណ្ឌាបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននាំចេញនៅឥណ្ឌាកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងពីរតែធ្វើឲ្យការនាំចេញផលិតផលទៅប្រទេសទាំងពីរនេះកើនឡើងលោកអាចេសាហេបានថ្លែងថាស្របពេលដែលការនាំចេញជាទូទៅបានកើនឡើង 9% ការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ 13% ហើយការនាំចេញទៅប្រទេសចិនកើនឡើងដល់ 32% ហើយស្របពេលដែលការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានបរាជ័យក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនោះលោកអាចេសាហេកាន់តែមានសុតិធិនិយមលោកបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីមានការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញរបស់ប្រទេសទាំងពីរពី10ទៅ 25% មកយើងគិតថាយើងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើននៅក្នុងទីផ្សាររបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈដោយសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរបាយការណ៍នោះបានចង្អុលបង្ហាញថាការនាំចេញរបស់ចិនដែលភាគច្រើនត្រូវបានអាមេរិកដំឡើងពន្ធគយនិងខ្លាចជាការនាំចេញដោយប្រទេសទី3ដោយពាក្យគេនិយាយថាឆ្លៀតឱកាសកេងយកប្រយោជន៍ពេលកំពុងមានភាពពឹកវរដែលការនេះដែលការនិយាយនេះអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនខណៈប្រទេសចិនបានបើកទ្វារកាន់តែទូលាយទិញទំនិញកសិកម្មពីឥណ្ឌាដូចជាអង្ករនិងស្ករការនាំទំនិញមួយចំនួនចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសារធាតុគីមីថ្នាំពេទ្យគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងសម្ភារបំពាក់មានការកើនឡើងលោកសាហេបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាយើងមានកំលៀតតិចតួចទៀតជាងប្រទេសចិនក្នុងការនាំទំនិញចិនរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាដំឡើងពន្ធគយនេះយើងអាចទូទាត់គ្នាទៅវិញបានហេតុដូចនេះហើយបានជាយើងនិយាយថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងចូលក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទំនិញមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់ពិបាកនាំចូលក៏ប៉ុន្តែគណៈប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការនាំចេញអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មបានប្រមាណថាមានបញ្ហាមួយចំនួនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិចា៎ហើយនៅចុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពនាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមានសង្ឃឹមហើយអ្នកជំងឺមហារីកដោះនឹងកើតដុំគីសឆ្នាំនេះអាចព្យាបាលបានដោយមិនអស់លុយបងប្អូនដែលកើតជំងឺនេះសូមកុំទាន់អាលអស់សង្ឃឹមអីដើមនេះអាចព្យាបាលបានបើមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាវះកាត់ព្រោះមានអ្នកប្រើបានផលរួចមកហើយដើមក្បាលរុយកំប៉ោចិនជួយព្យាបាលមហារីកដោះរលាកថ្លើមលើសឈាមកើតលឿងជំងឺសួតរបេងបោះពឹសរលាកសរសៃគៀបសរសៃចង្កេះជាដើមរលាកថ្លើមលើសឈាមកើតលឿងខ្លាញ់រុំសរសៃឈាមបោះពឹសរលាកសរសៃស្មៅនេះអាចមានឈ្មោះហៅផ្សេងគ្នាដើមកំប៉ោចិនឬដើមក្បាលរុយវាមានផ្កាពណ៌ស្វាយលាយក្រហមសចុងចាញ់នៅចុងមែកភាគច្រើនដុះនៅតាមគៀនរបងផ្ទះដែលមានដុះផ្សេងផ្សេងឬតាមផ្លូវដើរផ្លូវថ្នល់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងដំបូកនិងតាមមាត់ទឹកវិធីប្រើ យកស្មៅប្រមាណ3ដើមលាងទឹកឲ្យស្អាតបុកឲ្យម៉ត់លាយជាមួយទឹកបរិសុទ្ធ1កែវរួចយកស្បៃច្រោះយកតែទឹកហូបមួយថ្ងៃ3ពេលម្ដង1កែវបើលាយទឹកខ្មុំសុទ្ធកាន់តែប្រសើរការព្យាបាលផ្ដាសាយក្ដៅខ្លួនក្អករាគមូលលើឈាមកើតលឿងរលាកថ្លើមសរសៃប្រសាទបងពឹសខាញ់រុំសរសៃឈាមកម្រិតនិងរបៀបប្រើលាងទឹកឲ្យស្អាតហាលស្ងួតដាំផឹកពី15ទៅ30ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃផឹកធម្មតាជំនួសទឹកការព្យាបាលជំងឺសួតរបេងយករុក្ខជាតិនោះហាលនឹងកម្ដៅថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយយកមកដាំទឹកផឹកដូចផឹកទឹកតែការព្យាបាលជំងឺសរសៃរលាកសរសៃគៀបសរសៃចង្កេះជាដើមវិធីធ្វើយករុក្ខជាតិនេះដើមស្រស់ទុកឲ្យម៉ត់សំទោសបុកឲ្យម៉ត់ហើយត្រាំស្រាសប្រភេទលេខ1ទុកមួយយប់ហើយយកមករិតនឹងរុំត្រង់កន្លែងឈឺនោះអាចស្រាយយកមកផឹកនោះឯស្រាយកមកផឹកមួយថ្ងៃ3ដងកែវពេញអាកៅការទទួលបានផលជាក់ស្ដែងពីលោកស្វាវ៉ាន់ឈិបបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទុយរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ
ទីមជាអ្នកបំរើតាមយន្តហោះ